Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji najvažnije su vesti. Završeni razgovor između Prištine i Beograda u Berlinu o železničkom saobraćaju. Evropski komesar za spoljnu politiku Borel krajem nedelje na Kosovu i u Srbiji. Najmanje jedna osoba poginula u padu hrvatskog vojnog helikoptera. U Kini potvrđeno da je 80 ljudi umrlo, a 2700 obolilo od novog oblika koronavirusa. Sve to daje počast tragično nastradalom košarkaškom asu Kobiju Bryantu. Palestinski premijer odbacio Trumpov mirovni predlog. A u narednih 30 minuta još možete čuti. Povodom 75. godišnjice oslobađanja logora smrti Auschwitz, Krzysztof Antonczyk, šef digitalnog odjeljenja skladišta u muzeju Auschwitz, svedoči.
The selection was organized just nearby the train.
Odabir je vršen odmah pored voza. SS je organizovao odabir. Svi oni koji su bili i su više stari ili mladi su poslati u smrt.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najpre o pregovorima Beograda i Prištine. U američkoj ambasadi u Berlinu završen je sastanak dve delegacije o ponovnom uspostavljanju železničkog saobraćaja između dve države. Članovi delegacija sastali su se sa Richardom Grenellom, specijalnim izaslanikom američkog predsjednika za pregovore Prištine i Beograda. Direktor kancelarije vlade Srbije za Kosovo Marko Đurić, koji predvodio delegaciju Beograda, izjavio nakon razgovora da se nada konkretnim rješenjima u predstojećem periodu. Ministar infrastrukture Kosova Paleka je napisao na Facebooku: "Iako su naše institucije spremne da nastave da doprinose stabilnosti i dobrosusjedstvu, naglašavamo da kakav god se sporazum postigao, on će biti samo na osnovu ustava i zakona na snazi." A u nastavku emisije, zašto je 7 godina nakon potpisivanja briselskog sporazuma između Beograda i Prištine on uglavnom ostao mrtvo slovo na papiru. Pripremili Amra Zeneli i Ognjen Zorić.
Oznaka sprovedeno može da se stavi tek uz nekoliko postignutih sporazuma. U izveštaju Kosovskog demokratskog instituta njome su označeni sporazum o carinskom pečatu, o prikupljanju carinskih proizvoda, o priznavanju polisa osiguranja vozila i o uzajamnom priznavanju sertifikata ADR. Svi navedeni proistekli su iz tehničkog dijaloga. Oznaku sprovedeno ne nosi niti jedan sporazum donet u takozvanom političkom. Građani, međutim, itekako osjećaju i kada se nešto primeni i kada primjena dogovorenog izostane. Jedan od sporazuma koji je postignut još u julu 2011. ali nikada nije do kraja primenjen, jeste sporazum o uzajamnom priznavanju diploma.
U Zavodu za zapošljavanje nas vide samo kao gimnazijalce i ne priznaju nam fakultetsku diplomu koju smo stekli na univerzitetu u Prištini.
Rekao nam je Fismir Jahiu iz Bujanovca, grada na jugu Srbije, koji je diplomu stekao na Kosovu, a koja mu i dalje nije priznata. Oznaku nije sprovedeno u sporazumu o diplomama nose i mnogi drugi važni sporazumi, poput, na primjer, onoga o energetici. Dragiša Mijačić, koordinator Nacionalnog komenta za pregovaračko poglavlje 35 u pregovorima Srbije i Evropske unije, zbog toga dosadašnju primjenu ocenjuje delimičnom. Ipak ističe i da se ne može reći da briselski dijalog nije doneo i neke pozitivne rezultate.
Pre svega u smislu slobode kretanja i rješavanja nekih pitanja koja su značajna za svakodnevnu komunikaciju i svakodnevni život građana, od razmene matičnih knjiga, katastra, telekomunikacija, sve su to neki sporazumi koji su zaista doneli i doveli do promjena na lokalnom nivou.
Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose ističe kako ni za jedan sporazum ne može da se kaže da je u potpunosti ispunjen i da se svi kreću u opsegu od delimične primjene do skorog izvršenja. Kao prvu stvar, kada su u pitanju neimplementirani sporazumi, ističe asocijaciju, odnosno zajednicu srpskih opština, jer tu, kako navodi, nije bilo baš nikakvog pomaka. Ipak i kod onih sporazuma kod kojih je tog pomaka bilo, i dalje prepoznaje probleme u primjeni. Kao primjer navodi slobodu kretanja.
Individualni prelazi su potpuno slobodni ličnim kartama i na druge utvrđene načine, ali postoje ograničenja, na primjer, u prelasku automobilima za državljanje Kosova zbog nerešenog pitanja tablica. Ako uzmemo promet roba koji je jako važan, onda tu uvijek postoji neki mali detalj koji sreću kvari, na primjer nepriznavanje albanskog jezika od strane srpskih organa vlasti za razne potvrde sanitarne i druge.
Jeta Krasnići iz Kosovskog demokratskog instituta primećuje da su postignuti sporazumi donekle uspeli da ugase paralelne strukture Srbije na Kosovu i da integrišu srpsku zajednicu u kosovske institucije, ali istovremeno podsjeća i da taj proces nije uvek bio lak i da je bilo smetnji.
Ove nedelje smo bili u glavnom tužilaštvu u Mitrovici, gde smo videli da se ne sprovodi sporazum u pravosuđu. To je ostalo i dalje nerešeno.
Krasnići navodi da su sporazumi ipak omogućili dogovor o predstavljanju Kosova i regionalnu saradnju, na osnovu čega Kosovo može da učestvuje u regionalnim organizacijama uz fusnotu. Ali i tu su i dalje brojni problemi u primjeni, kako kod političkih, tako kod ekspertskih, pa i kod sportskih skupova i manifestacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amrazineli, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O koronavirusu koji se širi iz Kine, 80 ljudi je preminulo, više od 2700 zaraženo u ovoj zemlji, saopštile su vlasti u Pekingu. Istovremeno potvrđeno je više od 50 slučajeva zaraze u 13 drugih zemalja, uključujući najmanje 5 u SAD-u. Skoro 60 miliona kineskih građana je pogođeno delimično ili potpunom blokadom pojedinih gradova u cilju sprečavanja širenja virusa. Kineski ministar zdravlja izjavio da ljudi mogu da prenesu virusa, da se simptomi te kasnije pokažu, što otežava suzbijanje zaraze. Kineski turisti iz grada Wuhana koji su prenoćili u Neumu trebali bi tokom dana stići u Sarajevo. Iz nadležnih institucija poručuju da nema mesta strahu i panici od širenja koronavirusa. Ministarstvo civilnih poslova BiH saopštava da je zemlja spremna da dočeka moguće slučajeve te da se u potpunosti postupa po preporukama Svjetske zdravstvene organizacije. Portparolka Zorica Rulj.
Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Ministarstvo zdravlja i zavoda, odnosno Instituta za javno zdravstvo Federacije BiH i Republike Srpske, granična policija Bosne i Hercegovine, Ministarstvo inostranih poslova i Komisija za sprovođenje međunarodnih zdravstvenih propisa u Bosni i Hercegovini spremni su da adekvatno djeluju u svim sumnjivim slučajevima, uključujući aktuelni slučaj kineskih turista koji su na našem području. Epidemiološke službe su na mjestima ulaska u Bosnu i Hercegovinu dale preporuke zaposlenicima na graničnim prelazima, hotelijerima, a posebno turistima koji dolaze iz rizičnih područja, da će ih po potrebi staviti pod epidemiološki nadzor za vrijeme boravka u Bosni i Hercegovini. U ovom trenutku Bosna i Hercegovina u potpunosti postupa po preporukama Svjetske zdravstvene organizacije, dok sve institucije pokazuju angažman, spremnost s ciljem da zaštite zdravlje građana Bosne i Hercegovine.
Portparolka Ministarstva civilnih poslova Zorica Rulj. A kineski radnici koji su angažovani na izgradnji autoputa Bar Boljare u Crnoj Gori, njih oko 800, neće se do daljnjeg vraćati u Crnu Goru, dok se ne vidi kako će se razviti situacija sa koronavirusom, saopštio na preskonferenciji direktor Instituta za javno zdravlje Boban Mugoša. Politička scena Bosne i Hercegovine. Potpredsjednik Republike Srpske Ramiz Salkić pozvao je danas učenike, nastavnike, roditelje Bošnjake u tom BH entitetu da ne učestvuju u obeležavanju slave Sveti Sava u školama u Republici Srpskoj. U izjavi za Radio Slobodna Evropa Salkić je poručio:
prije svega neprihvatljivo je da jedan javni obrazovni proces bude ovoliko vjerski obojen jednonacionalno kakav je obrazovni proces na prostoru ovog entiteta. Pravoslavizirani je on ovih dana, a i svo vrijeme, dakle, trajanja školske godine, preferira isključivo sadržaje koji su posvećeni Srbima, pravoslavlju.
Potpredsjednik Republike Srpske Ramiz Salkić.
Zašto?
Zašto list Ekonomist Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Severnu Makedoniju svrstava u zemlje s hibridnim režimima? O tome za rubriku Zašto govori dr. Damir Kapidžić, profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.
Svaki od ovih indeksa prati nekoliko faktora ili varijabli. I na kraju do nas dolazi jedan, ajmo reći, sveokupni zaključak kako taj režim ili kako tu državu možemo svrstati. kakav oblik vlasti ona postoji, u njoj postoji. I ekonomist konkretno ima, znači, demokracije, savršene demokracije, to jest onda ima demokracije sa nedostacima, hibridne režime i autoritarne režime. Ovaj konkretno indeks se sastoji od 5 različitih kategorija koje se onda zbrajaju i dolazi taj neki ukupni rezultat. Sad, u svaku državu postoji drugačiji razlog zašto je ona slaba ili u kojem obliku ili kojem elementu ona ima određene nedostatke. A za Bosnu i Hercegovini konkretno najveći nedostatak je takozvana kategorija funkcioniranja vlasti. Tu imamo veoma, veoma loše ocjene prema ekonomistu i opet, kažem, to rade većinom stručnjaci koji se bave ovim državama, koji poznaju prilike ovim državama i koji onda daju ove ocjene.
Damir Kapidžić, profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, za našu rubriku Zašto?
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o zbivanjima u svetu, američki predsjednik Donald Trump želeo je da zamrzne vojnu pomoć Ukrajini ukoliko ne pokrene istragu protiv njegovih političkih rivala, tvrdi još uvijek neobjavljenoj knjizi bivši američki savjetnik za nacionalnu bezbednost John Bolton, otkriva New York Times. I dok demokrate ponovo traže da Bolton bude pozvan na svjedočenje u suđenju za opoziv pred Senatom, Trump u seriji tweetova poriče da je bivšem savjetniku rekao da će uskratiti vojnu pomoć Ukrajini. Priredila Una Čilić.
U izvještaju New York Timesa navodi se kako Bolton u svojoj knjizi piše kako mu je Trump rekao da želi uskratiti stotine miliona pomoći Ukrajini sve dok mu ne pomognu sa istragom, uključujući i istragu bivšeg američkog potpredsjednika Joe Bidena i njegovog sina Huntera, koji je služio u nadzornom odboru ukrajinske energetske kompanije Burisma. Trumpov pravni tim uporno insistira da američki predsjednik nije vojnu pomoć Ukrajini dovodio u vezu sa istragama. Nakon što je izvještaj New York Timesa objavljen, demokrate su ponovo zatražile da Bolton bude pozvan na svjedočenje u Trumpovom suđenju za opoziv pred Senatom. Zastupnički dom Kongresa optužio je Trumpa za zloupotrebu moći i opstrukciju rada Kongresa. Sedmi dan suđenja u Senatu nastavlja se danas, 27. januara. Trump je rano jutros odbacio optužbe u seriji tweetova.
Nikada nisam rekao Johnu Boltonu da je pomoć Ukrajini bila vezana za istrage protiv demokrata, uključujući Joea Bidena i njegovog sina. Zapravo, on se nikada nije žalio na to dok je radio u javnoj službi. Ako je John Bolton to sada rekao, to je samo da bi prodao svoju knjigu.
Napisao je Trump na svom Twitteru. John Bolton ima dokaze, napisao je na svom Twitteru lider demokrata u Senatu Chuck Schumer i nastavio. Republikanci u Senatu treba da osiguraju da John Bolton, kao i trenutni šef kabineta u Bijeloj kući, ali i ostali koji imaju konkretne informacije, svjedoče na suđenju u Senatu. Boltonova knjiga poslana je i u Bijelu kuću na provjeru prije objavljivanja, što je praksa koja važi za sve trenutne i bivše javne službenike koji napišu knjigu. Bolton je Bijelu kuću napustio dan prije nego što je Trump konačno odobrio pomoć Kijevu 11. septembra i rekao da je spreman da svjedoči u procesu, uprkos tome što je predsjednik svojim saradnicima zabranio učešće u procesu opoziva. Suđenje se bazira na telefonskom razgovoru između Trumpa i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Transkript ovog razgovora pokazao je da je Trump tražio od svog ukrajinskog kolege da pokrene istragu o Bidenu, koji je viđen kao mogući protivnik Trumpa na predsjedničkim izborima u novembru ove godine. Demokratama je potrebno najmanje 4 glasa republikanaca kako bi pozvali svjedoke na suđenje. Međutim, Senat kontrolišu Trumpovi republikanci. Bolton je napustio svoju poziciju nakon neslaganja sa predsjednikom. Trump kaže da ga je otpustio, no Bolton kaže da je sam dao ostavku.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa još jedno posjećanje na najvažnije vesti. Ostvarili smo napredak o pismu o namjerama o željezničkoj saradnji, stoji u pisanoj izjavi Richarda Grenela, specijalnog izvestioca američkog predsjednika za dijalog Kosova i Srbije, nakon pregovora u Berlinu. Najmanje jedna osoba poginula u padu hrvatskog vojnog helikoptera. Sve to da je počast tragično nastradalom košarkaškom asu Kobeju Bryantu. A do kraja emisije još možete čuti. Direktor programa N1 Jugoslav Ćosić govori o položaju u kojem se našla njegova kuća u sporu između Telekoma Srbije i United Media oko distribucije kablovskih kanala.
Zbog toga su i ponudili Telekomu posebno varijantu da preuzmu N1 odmah, i to po veoma, veoma atraktivnoj ceni.
O upotrebi kletvi u Crnoj Gori u 21. veku mitropolitan Filohije prošle godine povodom pokušaja rušenja bespravno podignute krstionice na Prevlaci.
I onaj koji srušio krstionicu na Prevlaci, da Bog da časni krst njega i njegovo potomstvo srušio i uništio.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Opširnije najprve o upotrebi kletvi u Crnoj Gori, pripremio Predrag Tomović.
Zbog teokratskog karaktera države i prije donošenja prvih zakona i pravnih propisa, molitva, kletva i zakletva vjekovima su bile osnovno sredstvo kontrole, moralne regulacije i očuvanja mira i reda u Crnoj Gori, kaže za Radio Slobodna Evropa istoričar Vukota Vukotić.
Pravo u onom periodu, znači od kraja 15. znači 16. i 17. vijeku, to je period vladika i razvoju plemena i kasnije za vrijeme dinastije Petrovića sve do 1851. godine i uvođenja jeli, sekularne države. Zaista možemo da kažemo da je to bio jedan instrument vladanja koji su upotrebljavale ovaj vladike iz prostog razloga što jednostavno nije bilo drugih, prije svega zakonskih normi koje bi mogle da budu primjenjivane na različite životne situacije.
Sedmicu uoči usvajanja za Srpsku pravoslavnu crkvu spornog zakona o slobodi vjeroispovijesti iz manastira Ostrog su na svom YouTube kanalu objavili priču o zavještanju kletvi svetog Vasilija Ostroškog iz 1665. godine upućenoj onima koji bi se usudili da otimaju manastirsku imovinu. I ko bi pokušao da nešto otme od manastira, oteo gospod Bog takvom razoritelju njegov dom, kuću i stoku sa sinovima i sam njegov imetak da mu gospod Bog zatre i raspe odjednom u vjekove. Episkop Budimljansko-Nikšićki Joanik je tokom liturgije u Nikšiću 22. decembra prošle godine poručio je da će kletva svetog Vasilija Ostroškog stići svakoga ko udari na hramove. Premijer Duško Marković je u nedavnom intervju za televiziju Crne Gore saopštio da je Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori na neduhovan način vodila kampanju protiv zakona u kojoj su, kako je naveo, prijetili pravoslavnim crnogorskim vjernicima da ne podržavaju zakon, da ne stoje iza vlasti koja ga je predložila, jer će ne samo oni nego čitave porodice biti prokleti i izopšteni iz pravoslavlja. Na pitanje da li se plaši takvih poruka, premijer Marković je rekao:
ne mogu da vjerujem da u 21. vijeku ta retorika srednjeg vijeka danas nam generiše ponašanja ili same pojave. Da bi imali osjećaj krivice ili da kažemo straha od više sile, onda vjerovatno morate sami sa sobom znati da li ste u pravu, da li radite nečistu stvar ili radite dobru stvar. U ovom slučaju država radi, odnosno vlada radi ono što je ustavom dato i što je programskim ciljevima i dokumentima predviđeno.
Mitropolitan Filohije u svojim ranijim javnim istupima u nekoliko navrata upućivao kletve na račun državnih institucija i organa. U aprilu prošle godine prokleo je pokušaj Ministarstva održivog razvoja i turizma i firme koju je ono angažovalo da sruše bespravno podignutu krstionicu na Prevlaci kod Tivta.
I onaj koji srušio ovaj krstionicu na Prevlaci, da Bog da časni krst njega i njegovo potomstvo srušio i uništio.
Poručio je mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije, koji je ranije na isti način zaprijetio i onima koji bi odlučili da uklone također bespravno podignutu limenu crkvu na Rumiji.
Ko sruši taj hram, Bog ga srušio i njegovo potomstvo.
Istoričar Vukota Vukotić kaže da je među crnogorskim vladarima iz prošlosti kletvu najviše koristio Petar II. Petrović Njegoš, koji je kanonizvan kao sveti Petar Cetinski. U njegovo vrijeme, ističe Vukotić, upotreba kletve imala je smisla jer nije bilo zakona, za razliku od današnjeg vremena.
U današnjim uslovima življenja, koliko god, jer je neko se nalazio na stolici vladičanskoj svetoga Petra, jednostavno nemoguće je da ostvari kletvom ono što je mogao da ostvari sveti Petar.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U narednim minutama o medijskoj sceni u Srbiji i dalje je aktualan spor između privatne kompanije United Media i Telekoma Srbije, koji u većinskom vlasništvu države u vezi sa distribucijom 15 kablovskih kanala, među kojima jedna od retkih nezavisnih televizija N1, pripremio Dušan Komarčević.
Nebojša Krstić, stanovnik beogradskog naselja Kotež, od pre desetak dana na svom televizoru ima 17 kanala manje.
U nekom trenutku smo videli da nam nedostaje N1, da nam nedostaju sportski kanali. Nije bilo i dalje nikakvog objašnjenja na sajtu našeg operatera Supernove. Neko od komšija dali na društvenim mrežama, ja mislim, je podelio informaciju da je ukinuto distribuiranje kanala United Media ili United Grupe za Supernova korisnike. I osjećam se zaista nekako uskraćen za neku širu sliku, za neku bogatiju, bolju ponudu.
Priča nam Nebojša Krstić. Ugovor između United Grupe i Telekoma Srbije, pod čijom kapom je, osim brenda Supernova, još nekoliko kablovskih operatera, istekao je 31. decembra, ali je Supernova uprkos tome nastavila da emituje programe United Medije, među kojima su osim i N1, sportski kanal, sport klub, te nekoliko muzičkih i dečijih kanala. United Media je zatražila da se zbog isteka ugovora obustavi emitovanje. Supernova je nakon toga obavestila javnost da nije postignut dogovor uprkos tome što je Telekom od United Medije prihvatio, kako su rekli, izuzetno visoku ponuđenu cenu, a koja čak nije ni obuhvatala dozvolu za emitovanje svih kanala poput Nove S i Nove Sport. Međutim, United Media je otišla i korak dalje kršeći zakon i zahtevala da podelimo tržište Srbije i korisnike tako što bi jednima pomenuti sadržaj bili dostupni, dok bi drugi ostali uskraćeni bez ikakvog razloga, navodi se u saopštenju Supernove koja posluje u okviru Telekom Srbije. Jovana Lukić, PR direktorka United Medije, kaže za Radio Slobodna Evropa da ta kompanija do sada nije imala potpisan ugovor sa Telekomom, već je do sada postojala saradnja sa firmama koje je u međuvremenu preuzeo Telekom.
Tako da mi nismo, kako kažu, samo ukinuli naše programe, a to navodi i Telekom, i nažalost i državni zvaničnici, već smo upravo od Telekoma tražili legalan ugovor, odbijajući kao ugovarača nepostojeće pravno lice, odnosno Supernov.
Objašnjava Lukić. U međuvremenu United Media je objavila javno svoju ponudu za emitovanje samo N1 televizije po ceni od 0,4 evra po korisniku u naredne 3 godine, ali na nju Telekom nije odgovorio jer im nije formalno dostavljena. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa direktor programa N1 Jugoslav Ćosić kaže da je ponuda o emitovanju N1 stigla jer je za tu kuću od fundamentalnog značaja da se vidi kod što više operatera.
Zbog toga su i ponudili Telekomu posebno varijantu da preuzmu N1 odmah, i to, koliko sam ja razumeo, imajući u vidu standarde industrije, po veoma, veoma atraktivnoj ceni.
Podsjetimo, otkako je brend Supernova isključio paket kanala iz ponude United Medije, iz televizije N1 upozoravaju da je njihov program nedostupan za gotovo milion gledalaca u Srbiji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Do kraja emisije o sećanju na Holokaust, tačnije povodom 75 godina od kada su sovjetske trupe oslobodile nacistički koncentracioni logor smrti Auschwitz-Birkenau. Rad na tome da se identifikuje više od milion žrtava i dalje traje. Više pojedinosti Mila Đurđević.
Krcatim vagonima u kamp su dovoženi Jevreji iz svih krajeva Evrope. Krzysztof Antončić je upravnik skladišta digitalnih podataka u muzeju Auschwitz-Birkenau.
Odabir je vršen odmah pored voza. SS je organizovao odabir. 80-90% novopridošlih je poslato u gasne komore odmah po dolasku. Morali su da šetaju više od 3 km u ovom pravcu do gasnih komara u Birkenau. Svi oni koji su određeni za smrt nisu registrovani, tako da to predstavlja problem za nas. Kako da prikupimo imena tih ljudi, jer oni su umrli bez ikakve registracije, bez ikakvog znaka, bez ikakvih tragova. Tako se sada nalazimo na najvećem groblju na svetu, ali ovdje nema grobova, samo pepeo.
Istoričari su godinama mukotrpno sastavljali informacije. Primerci transportnih lista koriste se u pokušaju da se identifikuje više od 900.000 žrtava koje uopšte nisu bile registrovane, navodi Vojčeh Plosa, šef arhive u muzeju Auschwitz.
Govorimo o transportu iz Terezina u Čehoslovačkoj, Mehelena u Belgiji, Drancija u Francuskoj, od Berlina, Beča, Westerborka u Holandiji. Očigledno to je početna tačka jer nema informacija o tome šta se desilo ljudima koji su bili na tim listama. Znamo naravno da su oni dovedeni ovde jer se njihova imena nalaze na listama, ali nema nikakvih zapisa o njihovoj daljoj sudbini.
Koristi se svaki mogući resurs, bilo da je reč o imenima na hiljadama kofera koji su ostali za žrtvama, priče preživelih i svedočenja članova porodica, čak i grafiti koji su na zidovima logora ostavili bivši zatvorenici. Antončić kaže da identifikacija svih žrtava Auschwitza nikada neće biti moguća, ali rad na otkrivanju imena žrtava neće stati. Za Radio Slobodna Evropa, Mila Đurđević.
I dalje o stradanju Jevreja. Tokom okupacije nacističkih nemačkih snaga u Drugom svjetskom ratu, Albanija je bila jedna od retkih zemalja gdje je broj Jevreja povećan. Mnoge albanske porodice skrivale su i štitile Jevreje koji su iz drugih zemalja dolazili upravo kod njih. Tamo se danas čuva uspomena na sve hrabre ljude i njihovu dobrotu, zabeležila Meliha Kešmer.
Troje Jevreja iz Bugarske, otac Nisam, majka Sara i sin Aron Aladjem, u Tiranu su stigli 1943. godine, kada je Drugi svjetski rat zahvatio cijelu Evropu. Nadali su se da će ih ova mala zemlja spasiti. Utočište su našli u kući Rifata i Fejzije Hođe. Iako tada nije bio rođen, sin porodice Hođa Ređep ponosan je na ono što su njegovi roditelji uradili prije 77 godina.
Naša porodica je bila kao i mnoge druge albanske porodice u to vrijeme. Mnogi Jevreji bili su prisiljeni da napuste zemlje u kojima su živjeli. To je bilo zato što je vladala represija nad Jevrejima. Bili biste diskriminirani i suočavali ste se sa posljedicama istrebljenja.
Albanija je bila jedina zemlja koju je okupirala Njemačka, a u kojoj se broj jevrejske populacije povećao tokom Drugog svjetskog rata. Neki od Jevreja uzimali su albanska imena kako bi se sačuvali. Fatos Čočija, u znak sjećanja na sve ljude koji su spašavali Jevreje, od svoje kuće napravio je muzej. Jedan od tih ljudi bio je i njegov otac.
Nedaleko odavde bio je garnizon s njemačkim trupama koje su patrolirale putem nazvanim Crveni put. Moj otac je nosio avrama kao lokalnog seljaka na magarcu i prošao je kroz kontrolu bez problema.
Prema dokumentima u Izraelu, gotovo svi Jevreji koji su živjeli unutar granica Albanije tokom njemačke okupacije bili su sigurni. Razlog za to može se naći i u kodeksu časti, koji se zove Besa i koji Albanci prakticiraju vjekovima. To je tradicija koja kaže da morate zaštititi bilo koga ko pokuca na vaša vrata, dati mu sklonište, hranu i krevete na kojem može spavati. Za Albance kuća prije pripada Bogu i gostu nego vlasniku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Ostvarili smo napredak o pismu o namjerama o železničkoj saradnji, stoji u pisanoj izjavi Richarda Grenela, specijalnog izvestioca američkog predsjednika za dijalog Kosova i Srbije, datoj Radiju Slobodna Evropa, nakon današnjih pregovora u Berlinu. Evropski komesar za spoljnu politiku Borel krajem nedelje na Kosovu i u Srbiji. Najmanje jedna osoba poginula u padu hrvatskog vojnog helikoptera. U Kini potvrđeno da je 2700 osoba obolilo od novog oblika koronavirusa, 80 umrlo. Sve to daje počast tragično nastradalom košarkaškom asu Kobeju Bryantu. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!